Вы на хвалях Радио Свобода. У Менску 6 гадзіна ў раніцы, у Праскай студыі навіну Сергій Навумчык. Пасланнік АН на Блізкім Усходзе Роберт Сэры назваў супярэчным міжнароднаму праву аднаўлення будаўніцтва ў яўрэйскіх паселішчах. Як паведаміла ізраільская арганізацыя «Мір сёння», якая выступае супраць яўрэйскіх паселішчаў на заходнім беразе Ярдану, пачалося будаўніцтва каля 600 жылых збудаванняў. Раней прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху адкінуў заклікі палестынскага боку і ўсясветнай супольнасці працягнуць мараторый на пашырэнне паселішчаў, які скончыўся ў верасні. Амерыканскі генерал у адстаўцы Хью Шэлдан паведаміў, што ў свой час, знаходзячыся на пасадзе прэзідэнта ЗША, Білл Клінтон згубіў картку з кодамі ад ядзернага чамаданчыка. У сваёй кнізе Шэлдан піша, што картку з кодамі Клінтон шукаў некалькі месяцаў, пакуль ягоны памочнік не прызнаўся, што пераклаў яе ў іншае месца. Суд у М'янме пагадзіўся заслухаць канчатковую апеляцыю лідаркі апазіцыі гэтай краіны Аун Сан Су Джы аб вызваленні з-пад хатняга арышту. Адзін з яе адвакатаў заявіў, што працэс пройдзе 29 кастрычніка ў новай сталіцы М'янмы Нэп'ідо. Лаўрэатка Нобелеўскай прэміі міру ўжо прайграла дзве апеляцыі. Яе апошні тэрмін абмежавання волі мае завершыцца 13 лістапада, праз тыдзень пасля першых выбараў у краіне за апошнія два дзесяцігоддзі. Большасць часу з апошніх 15 гадоў Аун Сан Су Джы правяла пад хатнім арыштам. Генеральны сакратар НАТА Андрэс Фог Расмусен сказаў, што паўночна-атлантычны альянс будзе трымаць у Афганістане неабходную колькасць вайскоўцаў, пакуль мясцовыя сілы бяспекі не будуць гатовыя пераняць кантроль над краінай. Расмусен таксама заявіў, што НАТО дасягнула поспехаў і паўсюль трымае талібан пад ціскам. Выступаючы пасля аднадзённага візіту ў Грэцыю, ён выказаў спадзяванне, што НАТО зможа перадаць афганцам свае паўнамоцтвы ў справе захавання бяспекі ў краіне да 2014 году. Кітай скрытыкаваў справаздачу Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, у якой дакладчыкі абвінавачваюць кітайскую ўладу ў парушэнні міжнароднага эмбарга на пастаўку ўзбраення ў суданскі Дарфур. Прадстаўнік Кітаю назваў справаздачу безадказнай і заснаванай на непацверджанай інфармацыі. У дакуменце гаворыцца, што на месцы нападаў на міратворцаў АН у Дарфуры былі знойдзеныя кулі кітайскай вытворчасці. Пры гэтым, аднак, аўтары не прыводзяць доказаў таго, што боепрыпасы былі прададзеныя суданскім уладам. АН наклаў эмбарга на пастаўкі зброі правінцыю Дарфур на захадзе Судану ў 2005 годзе. Адзін з найбуйнейшых прафсаюзаў Францыі, Усеагульная канфедэрацыя працы, заклікала на наступным тыдні працягнуць масавыя страйкі на знак пратэсту супраць плянаў ураду падвысіць пенсійны век з 60 да 62 гадоў. Пратэсты супраць планаванай пенсійнай рэформы працягваюцца ўжо 10-й дзень. Страйкі і блакады нафтасховішчаў прывялі да недахопу паліва. Адбыліся і выбухі гвалту, калі да пратэстоўцаў далучылася моладзь. У Марселі на кароткі час была спыненая праца аэрапорту. Прэзідэнт Францыі Нікаля Саркозі адмаўляецца ісці на саступкі, заяўляючы, што рэформа мае важнае значэнне ў скарачэнні велізарнага бюджэтнага дэфіцыту. Сенат мае прагаласаваць у справе рэформы да канца гэтага тыдня. Ніжняя палата парламенту ўжо ўхваліла адпаведны законапраект. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг, а зараз паўтор перадачы.